Часът е 12. Двама загинали, 12 ранени при две катастрофи само за една сутрин. Барак Обама ще се бори за равни права за хомосексуалистите. Яна Янев си дава партийната регистрация под наем, обяви лидерът на СРС.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Двама души загинаха на място, а 7 са ранени при тежка катастрофа на магистрала Хемус в посока Варна след село Слънчево. Инцидентът е станал тази сутрин около 6:30. С още информация Калин Руменов.
Жертвите и пострадалите са работници във варненската корабостроителница. Те са пътували от провария с микробус Ford Transit, който се е ударил с Hyundai. Самоличността на загиналите вече е установена, съобщи за Дарик шефът на спешния център във Варна Майя Рашева. Всички ранени са мъже от на възраст от 19 до 53 години. Те са настанени във варненската болница Света Ана, като един от тях е с опасност за живота. Шофьорът на леката кола е невредим. Въздушната възглавница се отворила при сблъсъка и го е предпазила от наранявания. Причините за катастрофата се изясняват. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
При друг пътен инцидент по-рано тази сутрин микробус с петима пътници се преобърна на автомагистрала Тракия между Нови Хан и Вакарел. Инцидентът е станал около 2 часа и 30 минути през нощта. По първоначална информация, петимата пострадали са немско семейство от турски произход, мъж, жена и трети им деца. Жената е настанена във Военно-медицинската академия в София с контузии на главата и тялото. Мъжът и трите деца са приети в Пирогов. Две от децата се намират в шокова зала, третото е с по-леки наранявания. Пострадалият мъж е с контузия на главата и сътресение на мозъка. Петима човека са загинали при пътни инциденти през последното денонощие, съобщиха от МВР. На територията на страната са станали 19 катастрофи. Ранени са 25 души, като за двама от тях има опасност за живота. Само в София са регистрирани 168 леки и 3 тежки катастрофи, при които са пострадали 3 души. Няма опасност гражданите да платят повече, отколкото показват електромерите им. Това увери вице-премиерът Ивайло Калфин по време на парламентарния контрол в отговор на въпроса за 3-месечното отчитане на сметките за електричество. Ива Капкова с още информация.
Калфин бе категоричен, че 3-месечното отчитане намалява броя на инкасаторите на съответната фирма и това облегчава разходите им. Според него, след като първият опит на ЧЕЗ да напише прогнозни цени е бил променен от енергийния регулатор, сега всеки потребител може сам да определи колко иска да плаща на месец за ток. Останалото е популизъм, като за венецуелския парламент, каза Калфин в отговор на независимия депутат Минчо Христов, който показа жалба на гражданин до Държавната комисия за енергийно водно регулиране, на когото ЧЕЗ е поискала 170 лева за ток за 3 месечето. По-рано в декларация от парламентарната трибуна по повод увеличените цени на тока и парното, от Атака обвиниха сегашния кабинет, че продължава порочната политика на предишния. Престъплението с увеличението на цената на електричеството започна преди 5 години, когато беше реализирана продажбата на ЕРД-тата на чужди компании, каза Волен Сидоров. Ива Капкова, Дарик радио, София.
Още новини от парламента. Яна Янев си дава партийната регистрация под найем и през него в политиката се вкарват хора, които не би трябвало да съм там. Така лидерът на СРС Пламен Юруков коментира изключването на Янев от парламентарната група на ОДС заради съмнение, че купувал гласове. Богдана Лазарова с още информация.
Юруков коментира, че проблемът не е в това дали Яне Янев купувал гласове, т.е. депутатската си заплата едва ли може да си позволи такива разходи, а че явно от друга да идват средства, с които в политика да се вкарват хора, които не би трябвало да са там. Юруков даде пример в местните избори във Варна, където уличеният с купуване на гласове Веселин Марешки се е кандидатирал с регистрацията на партията на Яне Янев. Това даване под наем на партийната регистрация отива наистина към една сива политика, коментира лидерът на СДС. Той нарече смешни и безмислени твърденията на Янев, че е бил свързан с ВИЗ-2, защото тази групировка от 5 години не съществува и уточни, че фабриката в Костинброд е на друга фирма, а не негова, а тези твърдения му създали проблеми с семейството и жена му го обвинила в укриване на цяла фабрика. Голяма грешка нарече Юруков коалицията с Яне Янев и заяви, че ако СДС се появил без него в местните избори през 2005 година, е щял да има повече гласове. Затова СДС прави промяна и вече всички ръководни позиции в партията ще се избират отдолу от местните организации. Според Юруков, СДС трябва да се яви самостоятелно на изборите. Богдана Лазарова, Дарик радио, София.
Междувременно Яна Янев съобщи, че ще внесе в деловодството на Софийския районен съд днес съответните документи за образуване на наказателно производство от частен характер срещу председателя на СРС Пламен Юруков. Повдигат се обвинения за квалифицирана клевета и квалифицирана обида, разпространена до неограничен кръг лица при условията на засилена обществена опасност чрез разпространяване на неверни и позорни обстоятелства в печата и електронните медии, включително уличаващи го в престъпления, които не е извършвал.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина. Китай предаде декларацията на Северна Корея за ядрената и програма на другите четири страни, участващи в преговорите за нейното закриване, съобщи главния преговарящ от страна на Съединените щати Кристофър Хил. Съобщиха ни, дотирам да я получим в Пекин и мисля, че всички страни вече трябва да разполагат с нея, посочи Хил, който участва в срещата на външните министри от G8 в Япония. Шесте страни, които участват в преговорите за севернокорейската ядрена програма, са двете корейски държави, Китай, Съединените щати, Русия и Япония. Ние трябва да обсъдим внимателно документа и да правим проверки, подчерта Кристофър Хил. Барак Обама ще се бори за равни права за хомосексуалистите, така както са се борили семействата от работническата класа, за да се справят с бедността. Това заяви днес съпругата на сигурния кандидат на Демократическата партия за президент Барак Обама. Барак смята, че трябва да се борим света да бъде такъв, какъвто трябва да бъде, свят, в който работим заедно, за да премахнем дискриминиращото законодателство, каза тя в Манхатън на среща за набиране на средства за съвета на геовете и лесбийките към Националния комитет на Демократическата партия. Мишел Обама прокара също връзка между борбата за правата на хомосексуалистите и борбата за гражданските права. Обама заяви също, че иска хомосексуалните двойки с граждански брак да получат федерални преимущества. Речта на Мишел Обама предизвика овациите на близо 200 донори и дарения на стойност над 1 милион долара. С голям концерт в Хайд Парк в Лондон днес ще бъде отбелязана 90-та годишнина на бившия президент на ЮАР Нелсън Мандела. Концертът ще бъде използван и за да бъде популяризиран на кампанията на Мандела за борба с СПИН. Героят от борбата срещу апартейда пристигне в понеделник в Лондон и се срещна с британския премьер Гордън Браун. Нелсън Мандела се оттегли от обществения живот преди 4 години и вече избягва политическите декларации, като предпочита да се посвети на борбата срещу СПИН. В концерта ще участват много знаменитости, сред които Queen, Sugar Babes, Джони Кяк и хората за госпел на отцовето. Сред участниците са и Simple Minds и Ани Ленекс. До момента на концерта, който ще продължи 3 часа и половина, са обещали да присъстват бивши американски президент Бил Клинтон и актьорите Робърт Де Ниро, Уил Смит и Форест Уитакър. Билетите струват по 65 британски лири.
Бизнес.
Петролът поводя на стоковите борси и цената за барел достигна 141 долара. Добър ден, уважаеми слушатели. Икономически обзор 12 ви представя Калиман Мечкаров. Цената на петрола достига нов исторически рекорд през миналото денонощие и премира над 140 долара за барел. Паническото изкупуване на петрол дойде след заплаха от страна на Либия, че се планира намаляване на добива и изказване на президента на ОПЕК, че до края на лятото цената на черното злато може да достигне 170 долара за барел. Рязкото поскъпване на петрола даде своя отпечатък и върху търговията на фондовите борси в САЩ, където се стигна до масирани разпродажби. Основният индекс Dow Jones достигна най-ниската си стойност от 21 месеца. В тон с пада на международните пазари и индексите на българската фондова борса записват силно понижение. Заради разпродажби по едни от най-ликвидните позиции, SOFIX и BG Total Return 30 губят 2,5% от стойността си. Най-голяма спада при BG 40, който е надолу с 4,5%. Единствено BG Rate записва спад с по-малко от процент. С повече борсова информация от България слушаме Виолета Иванова, Дарик Финанс БГ.
За големия спад на BG40 допринясат книжата на Оргахим, които губят над 6% от стойността си до 275 лева за лот. Голямо понижение има и при кораборамонтен завод Одесос от 6,12% до 230 лева, а акциите на Софарма поевтиняват с над 4%. По позицията на Химимпорт също има силни разпродажби, като понижението до момента е от 4% при прехвърлени над 24 000 лота. Инфраструктурните дружества не остават в страна от разпродажбите. Книжата на Мострой поевтиняват с над 8 на 100, а тези на Trace Group Hold губят 6,98 на 100.
Съединените щати да се включат в непряко участие в проекта на Буко, това предложи икономическият министър Петър Димитров след срещата си с унгарския координатор на проекта Михай Байер. Кирган Тодорова с подробностите.
Проблемът пред проекта за европейския газопровод Набуко е липсата на газ на входа на тръбата. Петър Димитров и Михай Баер са се обединили около идеята, че най-вероятните доставчици на синьо гориво за Набуко са Азербайджан, Ирак и Туркменистан. За да се сключат договори с тези страни, обаче, е необходима политическата воля и подкрепата на Съединените щати, например, които имат силно влияние в Ирак, обясни Петър Димитров. Той не уточни под каква форма САЩ биха участвали в проекта, но призна, че Вашингтон е проявил, цитирам, предпазлив интерес към газопровода. Петър Димитров и Михай Баер са обсъдили възможността в близките месеци да се проведе среща на високо ниво с представители на 6 държави по проекта – България, Румъния, Турция, Унгария, Австрия и Германия. Добре ще бъде, ако и Съединените щати вземат участие в този форум, добави икономическият министър. Димитров изрази увереност, че през есента ще бъде подписано междуправителствено споразумение за строежа на тръбата, за да се осигури политическа подкрепа в търсенето на природен газ за тръбата. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
На световните валутни пазари доларът продължава да бъде под натиск, след като Федералния резерв остави без промяна на лихвите в САЩ. С повече валутна информация Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Наблюдаващи пазара са категорични, че проблемите за долара са заради запазването на лихвените равнища в Съединените щати, но по-същественото е, че Федералният резерв не е дал индикации за тяхното повишаване в обозримо бъдеще. Дилъри смятат, че пазарите могат да тестват пробив на ниво 1,58 долара за евро, но вероятността това да стане е много малка. По-скоро се очаква връщане в рейнджа 1,54-1,58, но в края на следващата седмица ще последва промяна. Има шансове единната валута да поевтинее и вероятността това да стане е 50/50 до анализатори. Към обед на валутните пазари доларът се котира към еврото при 1.5740, а към японската йена зелените пари се понижиха до 106,43 йени за 1 долар.
Кубинците продължават да се радят на опашки за мобилни телефони, а едва 5% от жителите на острова имат компютър, съобщава Reuters. Според данните, оповестени днес от Националната статистическа служба, на 100 души страната се парат по 4,5 компютъра, но повечето от тях са в правителствени офиси, здравни служби и училища. Преди два месеца президента на Куба Раул Кастро легализира продажбата на компютри и мобилни телефони, които преди това бяха практически недостъпни за обикновените хора. Нещата слабо са се променили, защото високите цени на този вид техника са все още на лице, отбелязва Reuters. По данни на Световната банка, Куба е на последно място в Латинска Америка по разпространение на компютри, мобилни комуникации и достъпа до интернет. Икономически обзор 12 ви представи Калиман Мечкаров. Повече бизнес новини четете в интернет на адрес LEV.BG и DarikFinance.BG.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!